Počúvate rozhovory s Piešťan. Nikoleta Kovačová je mojím dnešným hosťom. Určite ju poznáte ako Surovú dcerku, takže som veľmi rada, že si v Piešťanoch.
No, áno, konečne.
Ja keď som si všimla na Instagrame, teda, že ideš z Prahy do Bratislavy a potom, že sa chystáš do Piešťan, tak som ti hneď písala.
Áno.
Veľmi som chcela, aby si bola hosťkou aj u nás v rozhovoroch. Cítiš sa ešte ako Piešťanka, keď sem prídeš, alebo si tu užívaš také prázdninové dni?
A ja sa stále ako cítim ako Piešťanka. Pre mňa je to stále ako domov a vlastne miesto, kde mám celú rodinu a záhradu a všetky tie spomienky, takže to bude asi navždy takéto miesto, kam sa budem vrácať a budem sa cítiť ako Piešťanka.
Keď si odchádzala, alebo vlastne ty si už v 14 rokoch začínala s takou kariérou tej modelky, tak aké boli tie tvoje prvé cesty z Piešťan, keď si sa možno tešila, že wow, idem preč z Piešťan do veľkého sveta?
Jasné. Tak ja som poriadne začala cestovať akože už na tie 3 mesiace, na 6 mesiacov alebo na rok do zahraničia, keď som sa fakt sťahovala z tých Piešťan, už keď som mala možno tých 19 rokov. Takže to bolo už vlastne v tom období, keď už som mala niečo precestované a vtedy som sa na to veľmi tešila, že môžem odísť z Piešťan a zažiť niečo iné, lebo naozaj to cestovanie je niečo, čo ma baví a bavilo a tešila som sa na to, takže keď som vlastne mala prvú možnosť odísť na 3 mesiace do Číny, tak som sa na to veľmi tešila a nakoniec som tam zostala pol roka. A ešte trošku dlhšie a predĺžovala som to čo najviac, aby som sa nemusela tak často vlastne vracať na Slovensko. Takže som mala vlastne takéto obdobie, keď som skoro 2-3 roky bola v zahraničí a do Piešťan som možno chodila na pár mesiacov, kým som zase mala nejaké iné letenky a odletela som niekam inám. Takže určite vtedy som sa na to tešila, lebo je to niečo iné. Človek je akorát v takomto štádiu života, že chce cestovať, chce sa zabávať, chce spoznávať, má tú energiu a všetko. Takže vtedy som sa určite na to tešila vypadnúť z Piešťan a ísť niekam do tých väčších a zabavnejších miest, povedzme.
Teraz už nie si modelka, alebo teda robíš ešte tieto veci?
Už nie. Teraz už som stará.
Teraz si naplno vegánka. Teraz teda riešiš tento životný štýl, tento smer, robíš tomu osvetu, vydávaš kuchárske knihy, pretváraš rôzne recepty, kde sú možno, než sa dostaneme viacej k tomu vegánstvu, keď sa teraz vrátiš do Piešťan, alebo keď sem prídeš, kde sú v tomto Piešťany?
Tak Piešťany sú tá najväčšia inšpirácia vlastne pre moje kuchárske knihy, lebo mojou inšpiráciou je vlastne tá kuchyňa, ktorú som zažívala ako dieťa u mami, u jednej, u druhej babičky, prípadne v školskej jedálni. Tu na Piešťanoch, buď teda na základnej škole, na Peťke, na Mojmírke, alebo potom ešte inak akože aj na gymnáziu. A to je vlastne tá najväčšia inšpirácia, to detstvo a tie spomienky, čo mám na to. A našťastie som teda mala vždy uvarené doma, takže som nebola až tak možno zaujata tou školskou jedálňou a nemám toľko tých zlých spomienok na tie jedlá. Asi jedine na ten špenátový prívarok ešte zo škôlky, ktorý som odtedy fakt nemala rada. A takže pre mňa je to, tie Piešťany sú vlastne tá najhlavnejšia inšpirácia. Vlastne tá rodina, tie spomienky, podľa mňa je to veľmi dôležité, keď človek ochutnáva nejaké jedlo, že si to vie spojiť vlastne s tým detstvom, s tou mladosťou a s tými spomienkami už na svoju rodinu alebo na svoje rodné mesto alebo tieto veci.
Teraz, ako dlho si teda vegánka a pre tých, čo by ťa náhodou nepoznali, ako si sa tou vegánkou stala?
Ja som teraz vegánka, bude to, myslím, tento október už 7 rokov, ak správne počítam. A vegánkou som sa stala počas toho, ako som cestovala ako modelka po zahraničí a stalo sa to práve v Indii. Kam som prišla a tam naozaj nebolo ľahké, ani dostupné, ani dosť dobre možné stravovať sa tak, ako som bola zvyknutá. Pretože naše európske potraviny sú tam buď nedostupné, alebo sú veľmi drahé na to vreckové, ktoré sme tam ako modelky mali, ktoré bolo naozaj, naozaj mizerné, dá sa povedať. A vlastne v takej tej situácii, že človek sa nevie, alebo nemôže stravovať tak, ako sa chce stravovať, alebo je zvyknutý, som hľadal nejaký iný spôsob stravovania. A vtedy aj môj kamarát už bol nejaké mesiace vegetarián, vegán, začal kvôli výkonom a kvôli behaniu. Takže ma to tak nejak naviedlo sa pozrieť práve na to vegánstvo, na tú vegetariánsku stravu. A práve v tej Indii, ono je to veľmi známe, že Indovia proste tie kravičky nepapajú a kravičky sú uctievané a takéto veci. Takže tam je to vegetariánstvo možno trochu viac chodnejšie a ľudia to poznajú. To vegánstvo až tak nie. Stále aj v Indii sa na vás budú pozerať, že veľmi ako cez prsty, že nejete mlieko, lebo pre nich je to zase niečo iné posvetné, dá sa povedať. A ja som v tejto situácii sa naozaj do toho vegánstva nejak ponorila. pomohlo mi to vlastne v tej situácii, keď som nevedela, že čo budem jesť a nechcela som naozaj jesť tie zvieratá, ktoré tam boli vlastne ako mŕtve na chodníku. Bolo to naozaj také až nehygienické a aj proste človek, čo je meso, tak si povedal, že toto nie. Takže vtedy som začala vlastne z takej núdze a keď som sa do toho vegánstva viac ponárala a študovala som si to, pozerala som dokumenty, čítala som knihy, tak mi to dávalo zmysel aj z toho ekologického a z toho etického aspektu, lebo som mala vždy veľmi rada zvieratá. A vždy, keď sme doma chovali tu na Piešťanoch zajačiky a krávičky sme nemali, keď som už bola ja na svete, ale mali sme ešte prasiatka. Ale proste u nás sa tiež všetko toto chovalo a vždy to bolo také, že rodičia ti povedia, že no, je to nemilé, ale musíme to jesť a musíme ich zabíjať a tak ďalej. Takže ja som s tým takto bojovala, ale vždy som si teda opakovala to, čo mi hovorili moji rodičia, že musíme. Mm-hmm. A vtedy to bolo také oslobujúce, že som si fakt povedala, že a nemusíme. Proste, keď človek nechce.
A mala si to mäso dovtedy nejako rada? Lebo niekto povie, že vyloženie je taký mäsožravec.
Áno.
Tak bola si mäsožravec?
Nebola som úplný mäsožravec, pretože ja som tam vždy tak nejak videla to spojenie s tým zvieratkom a napríklad akože králika, ktorého sme mali doma, ktorého by babička zabila, aby som ho nikdy v živote nezjedla. To bolo akože pre mňa, že nie. Proste zviera, čo sa u nás vychovalo, to nie, hlavne zajačikov, lebo tie boli strašne zlatí. A môj vzťah s mesom bol taký, že ja si pamätám, že prvé meso, ktoré mi že fakt chutilo, som mala možno až v 15 rokoch, keď som bola niekde v Nemecku, tiež ako modelka cestovala. A inak by to nebola pre mňa taká potravina, ktorú som vyhľadávala, skôr taká potravina, ktorú som zjedla, keď bola na tanieri, ale skôr ma zaujímali proste tie iné veci o tom jedle. Takže k tomu mesu som si aj tak už hľadala dosť dlho vzťah a cestu a vlastne potom už keď som ho tak brala normálne, tak potom prišla tá India a to veganstvo a zase som nemala tých problém sa ho vzdať, dá sa povedať.
To meso je asi také najkontroverznejšie, ale potom sú tu tie vajíčka, je to to mlieko. Človek si povie, veď sú to len vajíčka, nejem nič živé, je to len mlieko, veď tá kráva je tu na to, aby nám dávala to mlieko a možno týchto vecí sa vzdáva ťažšie.
Ja som to spravila naraz. Pre mňa to bolo v tej situácii ako úplne najjednoduchšie, ale celkovo ľuďom odporúčam, že ak začínajú s nejakým týmto obmedzovaním živočíšnych produktov, tak je lepšie začať proste postupne, lebo to človeka v takýchto domácich vlastne podmienkach dokáže akože tak prevalcovať a nevydrží pri tom. V tej Indii to bolo také iné, dá sa povedať, ale tu doma je lepšie ísť na to postupne a brať si každú tú surovinu vlastne zvlášť a nájsť si za ňu nejakú tú náhradu, nejakú tú alternatívu, ochutnávať tie alternatívy, aby to na človeka naozaj nebolo príliš veľa.
A si pamätáš, čo bolo také posledné, čo si jedla, fakt, že si na tom pochutila a bolo to teda nevegánske jedlo?
Asi ani, že by som si, že fakt pochutila. Ako ja, moje štandardy na pochutenie sú veľmi vysoké, takže to ani v Indii sa moc akože nestretlo s tým,
tak
že by som si tam
Indiou,
na niečom fakt, že pochutila. Ale ani nie, ja fakt ak tieto spomienky, ja mám fakt tú spomienku na to meso, čo som mala niekde v Nemecku, keď som mala tých 15 rokov a inak sa to všetko už tak ako zmilo, dá sa povedať, lebo človek zabudne aj na tú chuť po tých rokoch, ako chutí to meso, to sa všetko proste vyparí z tej hlavy. Takže už si ani nejaké takéto, že mesové špeciality, ktorá bola fakt, že exkluzívne chutná, už si to vôbec nepamätám.
Napriek tomu teraz vydávaš už jednotku knihu Máš slovenských receptov, teraz ti vyjde dvojka a robíš tam tradičné slovenské recepty a píšeš tam, že majú tú chuť.
Áno, áno.
Takže niekde tam tá chuť musí byť zafixovaná.
To je tá chuť detstva. Mne sa to práve, ja keď testujem tie recepty, tak vlastne ja si uvarím niečo, čo sa varilo u nás doma a keď to ochutnám, tak víťazstvo je to, keď mi to pripomenie nejakú spomienku z detstva, alebo sa prenesiem vlastne v hlave do nejakého takého momentu a potom viem, že áno, chutí to tak, ako keď to varila moja mama alebo babička, ale vlastne nemám tú chuť v hlave, kým ju neochutnám. Tým sa mi vlastne nevráti akože na jazyk, dá sa povedať, takže ma to nemáta, že by som teraz mala povedzme chuť na nejaký stroganov, čo robila mamina pred 20 rokmi, ale keď si uvarím už ten stroganov, tak si proste spomeniem na to, že áno, toto som mala niekedy v lete na tanieri a mamina to robila.
Aká bola vlastne ambícia, keď si začala spisovať tieto recepty? Aká tam bola taká hlavná myšlienka? Čo bol ten nápad, že dám dokopy vegánske recepty, ktoré budú tradičné slovenské recepty?
Ja som si všimla, že tieto tradičné slovenské recepty majú medzi mojimi fanúšikmi veľký úspech, že proste je to niečo naše, sú to naše recepty, je to proste takéto naše dedičstvo. A vždy, keď som na blog pridala niečo slovenské, či už to boli vegánske brinzové halušky, alebo segedin, alebo guláš, tak to malo taký ten najväčšiu odozvu. Ľudia to hneď okamžite varili a chválili si to a boli z toho nadšení. Takže my sme vlastne nad tým tak aj s mojim priateľom rozmýšľali, že sa tu niečo deje, že je to zaujímavé. A vlastne kvôli tomu sme tak brainstormovali a môj priateľ už dlhšie ma tak akože nakopával k tomu, že mala by som vydať kuchárku. A ja som mu hovorila, že nechcem vydať proste ďalšiu nejakú kuchárku, kde bude proste recept na humus, alebo guacamole, alebo proste niečo iné vegánske. A keď sme sa bavili o tomto a prišiel taký nápad, že čo keby sme vydali kuchárku, kde by boli slovenské recepty, tak vtedy som sa nad tým zamyslela a vtedy mi to prišlo, že áno, že toto je kuchárka, ktorú by som vedela napísať. To je fakt taká myšlienka, ktorá sa mi páči, že by to nebola proste kuchárka s medzinárodnou kuchyňou alebo niečím, ale bolo by to niečo také naše tradičné. Takže tá myšlienka vlastne vzýšla od toho, že tie recepty mali prirodzene úspechu tých ľudí, ľudia to vyhľadávali, moji fanúšikovia to vyhľadávali, takže sme sa rozhodli im dať toho vlastne viac.
Tu jednotku už máš v predaji, koľko sa predalo zhruba tých kníh? A ktorý recept sa teší takto s odstupom času také najväčšie obľúbe? Či to teda zostalo pri tom segedinskom guláši, alebo v tradičnom guláši, alebo niečo ešte iné?
No, môžeme povedať, že vlastne za ten rok, teraz to bude rok, odkedy sme vlastne aj spustili ten prvý crowdfunding, aj prvá kniha vyšla, tak máme predaných 10 000 kusov, čo je na slovenské pomery a na kuchárku takúto nišovú, v úvodzovkách strašne krásne číslo. Takže to môžem povedať, že sme fakt prekvapení z toho úspechu a je to super. A podľa toho, že ako ľudia recepty tak tagujú, dá sa povedať na Instagrame, aké fotky mi posielajú, tak strašný úspech majú vždy buchty vegánske tvarohové. Veľa sa varí gulášu, veľa sa varí sviečkovej a takéto tie hity. A ako nedá sa povedať, že ktorý jeden recept je najúspešnejší, ale z každej tej kategórie sú nejaké tie recepty, ktoré si ľudia strašne obľúbili. Takže z každej tej kapitoly proste. Z raňajkovej väčšinou ľudia robia nejaké miešané vajíčka a nejaké omelety, potom z tých polievok robia kapustovú alebo keľovú a tieto veci, to je veľmi vtipné, keď vlastne máme fanúškov, ktorí sú z Česka a teda chcú spraviť keľovú polievku a spravia z toho omelom kapustovú, ano. Pretože jazyková bariéra pri nakupovaní kapusty a keľu je v Česku taká, aká je. Takže vždy tam máme takéto recepty a celkom sa to tak obmienia. Veľmi idú aj šišky vyprážané podľa babičky. To som sa teraz bavila, že teraz v lete ľudia začali vyprážať šišky, čo mne by sa úplne nechcelo. Pre mňa to bola strasť, keď som to musela ja vyprážať minulé leto, keď som vlastne finišovala tú kuchárku. Takže to akože dávam klobúk dole, že keď sa niekto odhodla, že tak teraz 30 stupňov idem si vyprážať šišky.
Máš pocit, že si nejaké súroviny tak nejak dala do popredia, že málo ich využívame v kuchyni a vieme ich využiť viacej práve vďaka tejto knihe?
Takže u nás sú to vždy tie strukoviny, že či už je to fazula, šošovica, alebo tento bôb, alebo hrách, alebo nejaké takéto veci, tak u nás sa vždy nejak používali tieto veci, či už sa z nich robili kaše, alebo sa z nich robili nejaké ďalšie proste jedlá. Takže ja dúfam, že ľudia si k ním trošku viac nájdu cestu, lebo často sa ich tak ako boja. Hej? A tým, že sa ich boja, tak ich toľko nekonzumujú, potom im vlastne, keď ich začnú konzumovať, tak je to pre vlastne náš žalúdok taký šok, že čo to je. Takže postupne, no. S tými strukavinami je to vždy taký boj, lebo sú trošku ťažšie, ale ja dúfam, že ľudia si k ním postupne tak nájdu ako tú cestu, aspoň začať nejakou tou šošovicou a postupne sa potom prepracovať.
Možno taká zaujímavá potravina je to samotné tofu, veď ono je na pultoch tých obchodov veľmi, veľmi dlho a napriek tomu to tofu, ty ho vieš tak variovať. Aj vlastne, ako si hovorila, že tie tvarohové buchty, tak je tam vlastne použité tofu ako tvaroh. A možno toto ani ľudia nevedia, že to tofu má extrémne množstvo využitia. Tak aké to tofu? Je zdravé, nezdravé?
Áno, tak o tofu sa šíri tiež strašne veľa mýtov, hlavne o tom, že muži by nemali mať tofu, lebo je tam estrogén a narastú im náhodou prsia a zoženšťa. A to je naozaj hlúposť, lebo je to rastlinný estrogén, ktorý sa vôbec nespráva ako ľudský estrogén. Ak, ja tak hovorím, že ak sa bojíme o to, že muži by alebo ľudia by prijímali nejaké iné hormóny, tak prečo sa bojíme, že prijímajú hormóny zo zvierat, ktoré sú reálne hormóny a bojíme sa skôr o to, že či má soja nejaký hormón, ktorý je úplne iný. Tam je veľa, veľa mýtov a z hľadiska môjho alebo proste toho, čo sa opieram o nejaké vlastne výživové odborné rady, tak tofu je úplne zdravé. Samozrejme, záleží na množstve, ale kľudne, ak si dá človek nejaké 3 porcie, a teraz nemyslím porcie, že je to kilo, ale proste tú porciu, ktorá je ako odporúčaná denne, tak je to úplne zdravé a je to skôr prospešné, že naozaj to môže aj že nám pomôcť proste prevenciou rôznych ochorení a tak ďalej. Takže každá tá potravina je podľa mňa v nejakej miere zdravá. Horšie je to s tým, keď už má niekto napríklad tie proteíny akože čisté, povedzme, a tam už sa človek môže fakt akože nadávkovať toho strašne veľa. A väčšinou aj na tomto vznikali tie mýty a tieto testy, že ľudia vlastne testovali to, že aký bude mať potkan alebo myš reakciu na nejaké veľké množstvo čistého rastlinného sojového proteínu. A to je niečo úplne iné, ako keď si človek dá soju. Zdravšia možnosť ako soja, alebo teda tofu, je tempeh, ktorý je ešte naviac fermentovaný. Ja vieme, že fermentované potraviny sú pre nás zdravé a máme ich strašne málo v našej strave, takže tam je to úplne akože jasné, že áno, prosím, jedzte fermentovanú soju. To je naozaj super vec, ktorú môžete pre svoje zdravie spraviť.
Čo také vajíčko? Aj vajíčko bolo. Každý deň aspoň jedno vajce, potom žiadne vajce. Čo ty a vajíčka?
Ja našťastie vajíčka nemusím takto riešiť. Pre mňa je to také, že vlastne stará mama má stále sliepočky, takže u nás doma, keď sa nejaké vajíčka jedli, tak to boli domáce vajíčka. Z obchodov to vôbec nie. A ak to má niekto presne takto vybavené, že má nejaké sliepočky a neskončia tie sliepočky v polievke alebo nejak tak nie sú zlé na tom, tak je to pre mňa ako OK, kľudne jedzte si aj vajíčka. Ja si myslím, že aj tam je nejaká proste zdravá miera. Neviem povedať teraz, že či to jedno vajíčko každý deň je úplne to ideálne, ale proste pár vajíčok za týždeň asi nikoho nezabíja, nezabilo. Tam, ak je to naozaj z toho domáceho chovu a sliepky sú v pohode, tak je to lepšie, ako je z vajíčka z toho veľkochovu a človeku sa to nedá vyčítať proste v dnešnej dobe.
Tak ale naozaj si sa bavíme teraz o tom, že aj ty, keď si sa rozhodla byť tou vegánkou a zvážila si všetky tie aspekty, aj tie zdravotné, aj tie ekologické, tak si dospela k tomu, že už je tu taká nadprodukcia asi chovania tých zvierat pre to naše nejaké zabezpečenie.
Pre naše jedlo, no. A u nás je to hlavne v Európe ešte taký problém, že my chováme tých zvierat veľa, aj sa tu produkuje tých potravín veľa a nakoniec sa tých potravín ešte strašne veľa vyhodí. Takže to je ešte o to horšie, že vlastne tie zvieratá zabijame a nakoniec to mäso skončí niekde plesnivé proste a vyhodené v tých supermarketoch, čo je naozaj akože tak zbytočne veľká uhlíková stopa, ktorú produkujeme. Takže pre mňa akože taký základ je naozaj, človek nemusí byť úplne vegán, ale len aby vlastne neplýtval tou potravou a keď už si dá niečo živočíšne, aby to bolo z dobrého zdroja, aby sa tým neplýtvalo. A samozrejme, nie je to každý deň to meso alebo salami alebo tieto veci. Proste je to o tom nájsť si tú správnu, zdravšiu mieru a redukovať to do určitej miery a pridávať aj tie strukoviny, aj tie vegánske veci, nemať voči tomu také nejaké predsudky, ale proste nájsť nejakú takúto cestu. A ja verím, že keby vlastne všetci len tak trochu zredukovali, tak by sme na tom boli ekologicky oveľa lepšie. Není nutné na to, aby všetci teraz boli vegáni, ako ja. Ja som sa pre túto cestu rozhodla, ale rozhodne je to na ľuďoch. A ja si myslím, že veľa ľudí je veľmi rozumných a vzdelaných a vidí, že áno, je ťažké sa vzdať mesa, ale môžem si ho dať menej, kvalitnejšie a môžem si dať veľa toho vegánskeho a môžem takto fungovať ďalej a vlastne mi nič nechýba.
Áno, to reducetariánstvo je teraz taký ďalší nejaký trend, ktorý ide do popredia a už aj také veľké reťazce sa snažia nejaké alternatívy hľadať pre tie svoje veci. Mne sa veľmi rátalo, že aj ty si prišla za nami na bicykli ako správna piešťanka. A možno aj toto je asi taký smer toho celého, že nielen sa možno obmedzovať v tom jedení, alebo teda, že nebudem jesť živočíšne a takéto, ale ty sa aj snažíš tak obliekať v takej tej pomalej udržateľnej móde, vegánska, samozrejme kozmetika, všetko, čo k tomu patrí. Aký je teda nielen v oblasti toho stravovania, ale aký je teda tvoj taký celkový štýl?
Ja by som to charakterizovala naozaj takým tým minimalizmom, že ja teraz aj keď nakupujem, tak väčšinou nenakupujem, ale nakupujem v tom prípade, keď niečo potrebujem za nejakým účelom, že povedzme idem na svadbu alebo proste idem na nejakú príležitosť a potrebujem niečo na tú príležitosť, lebo ja si myslím, že všetci máme doma, aj ja tu mám v Piešťanoch, rovnako mám v Prahe, proste šatník, plný šiat, ktoré mám nakúpené už roky a ktoré tam sú a ktoré treba využiť. Takže ja som určite za to, že treba vynosiť oblečenie, ktoré máme, prípadne ho poslať ďalej, prípadne si nájsť nejaké proste zo second handov, dať mu proste druhú šancu na život a vynosiť ho. Takže u mňa je to naozaj takéto minimalizovanie všetkých nákupov. Keď niečo chcem kúpiť, tak to musím vedieť, že prečo to chcem kúpiť a na aký účel. Nemalo by to byť takéto rozhadzovanie. Takže to je pre mňa asi taký základ všetkoho, čo robím. Že aby to nebolo vlastne o takom tom čistom konzume, že konzumujem preto, aby som konzumovala, ale proste konzumujem preto, lebo niečo naozaj potrebujem.
Čiže vidíš zmysel aj v takom komunitnom zdieľaní nejakých vecí?
Určite. To je podľa mňa super. Napríklad, napríklad to, keď to zdieľanie tých náradí alebo takýchto vecí na domáce kutilstvo, to je podľa mňa skvelé, pretože nie každý doma potrebuje mať práve teraz nejaké kladivo a povedzme pílku. Tak to som si tiež v Prahe požičiavala, že proste nepotrebujem to, potrebujem to raz do roka a je super, keď si to človek môže od niekoho požičať, keď je super, že vznikajú vlastne podniky, ktoré prenajímajú takéto veci, že človek si to môže proste na deň, dva požičať, potom to vráti a vlastne nepotrebuje nič kupovať a je to v tomto super.
Snažíš sa ešte niekoho presvedčiť na tento štýl? Alebo už len skôr tak, keď sa niekto spýta? Alebo...
Určite. Ako ja som sa nikdy ani nesnažila niekoho presvedčiť, lebo podľa mňa nejaké presvedčenie nemá v ničom nejakú vlastne váhu, či už je to politický názor, alebo lifestyle-ový názor, alebo čokoľvek. Ľudia sa musia na to prísť sami, tak ako som si k tomu prišla sama aj ja. Tiež mi ma nikto asi nepresvedčil, keby som bola v takom tom rozpoložení, že nie. Ale keď už príde niekto s tým, že ho to zaujíma úprimne, chce vedieť viac a chce sa dozvedieť viac o tom, že aký má naozaj ten živočíšny priemysel stopu a aké je to pre náš život, pre život vlastne tejto planéty, tak milá rada s ním budem o tom diskutovať a je to podľa mňa super. A keď niekto proste o tom nechce počuť, tak o tom nechce počuť. Možno, že si na to príde neskôr a možno na to nepríde nikdy. To už je ako individuálne, ale vlastne presvedčať niekoho je často taká strata času a energie a asi zbytočná.
A máš okolo seba asi takú komunitu ľudí, že žijete viac menej medzi tými priateľmi, máš väčšinou vegánov, alebo sú tam ešte aj takí zarytí mäsožravci?
Určite mám normálnych kamarátov v úvodzovkách, že vlastne v Prahe, alebo aj tu, proste moji spolužiaci, či už sú z gymnázie, alebo z akékoľvek školy, tak sú to väčšinou klasickí mäsožravci, ale veľa z nich povedzme povie, že si všímajú tú stopu a jedia toho menej, alebo si vyberajú tie zdroje a tak ďalej. A napríklad v práci mám aj kolegov, nás je tam teraz v Prahe asi 12 a už sme tam takí, že ja som vegánka, potom máme dve vegetariánky, potom máme človeka, ktorý nemôže vlastne tiež laktózu a pšeničnú bielkovinu a tak ďalej. Takže je to tiež také vyvážené, že už sa tá komunita okolo mňa tak akože otvára tomu a nestretávam sa s tým, že niekto by bol úplne zatvorený tomu vegánstvu alebo nejakému inému vlastne štýlu stravovania. Takže ja mám pocit, že v týchto veľkých mestách je to veľmi také otvorené a vlastne človek môže byť vlastne kamarát s kýmkoľvek a dá sa nájsť kdekoľvek a nemusím chodiť len na úplne vegánske miesta a je to celé také ako priateľské a príjemné. Všetci si tak rozumieme, takže to je super. Takže keď si človek vlastne hľada kamarátov, ktorí sú majú otvorené hlavy, ako sa hovorí, tak nemusí mať ani okolo seba nejak vegánov, ale proste tolerantných, rozumných ľudí.
Myslím si, že kto bude chcieť vedieť viac, si ťa vyhľadá, či už na Instagrame alebo na Facebooku, alebo si kúpi tú tvoju knižku receptov a verím, že si z nej niečo dobré aj uvarí. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem. Majte pekný deň.